Dámy a pánové, dovoluji si pozvat k řečnickému pultíku Iva Pospíšila, soudce Nejvyššího správního soudu, který nás rovnou vezme do soudních místností a udělá nám krásný přehled toho, co vrcholné soudní orgány v České republice vyjevily ve vztahu k zásadě rovného zacházení a nediskriminace. Ivo, prosím. A poprosím o prezentaci. Děkuji.
Omlouvám, musím se seznámit s technikou. Výborně. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl nejprve velmi poděkovat organizátorům za tuto příležitost vystoupit a přispět svým příspěvkem k oslavám narozenin nejenom antidiskriminačního zákona, a jak víme, tak se rodil v těžkých porodních bolestech před těmi 10 lety, ale i k narozeninám Kanceláře veřejného ochránce práv jako Equality Body. Já se předem omlouvám v tom, že nebudu příliš v tom vystoupení slavnostní a nebudu příliš patetický, ale doufám, že mou rolí zde je naopak být věcný, kazuistický a snad i trošku kritický. Prosím, abyste to moje vystoupení tady brali jako jakousi zprávu jednoho soudce o stavu justice za posledních 10 let v oblasti ochrany proti diskriminaci. Nebudu hovořit o judikatuře nižších soudů, protože se domnívám, že o tom se dozvíme možná více od dalších hostů, kteří nám budou referovat o svých praktických zkušenostech s tím, jak se potýkali s ochranou proti diskriminaci. Mojí roli je seznámit vás s judikaturou vrcholných soudů v České republice, to je s Ústavním soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu. Je třeba říct, že rok 2009 a přijetí antidiskriminačního zákona nebylo nějakým zásadním předělem pro judikaturu soudů v oblasti ochrany proti diskriminaci. Soudy samozřejmě nezačínaly s antidiskriminačním zákonem na zelené louce a antidiskriminace nebyla jakousi terra incognita pro soudy. Samozřejmě Ústavní soud již od počátku své činnosti v 90. letech se zabýval celou řadou diskriminačních kauz. Nicméně je potřeba zmínit, že tehdejší složení Ústavního soudu vedlo k tomu, že zabývání se těmi kauzami bylo tak říkajíc obezřetné. Já to přikládám skutečně personálnímu složení a měl jsem tu čest profesně se s některými těmi lidmi ještě potkat. Byli to často lidé na konci svých kariér, ale lidé, kteří prožili diskriminaci a nesvobodu v praxi. Často to byli lidé, kteří strávili několik let jako političtí vězni a troufám si tvrdit, že to pro ně bylo připomenutí toho, že o diskriminaci má smysl se bavit pouze tehdy, pokud probíhá v podmínkách absolutní svobody. Je tedy podmínkou diskriminace je zajištění svobody, neboť zřejmě byli tedy upomínáni na období, které už tady bylo zmíněno, období rovnosti všech, ovšem v nesvobodě a možná to tradiční orwellovské, že některá zvířata si byla v tom systému rovnější. Já začnu netradičně rovnou čísly. Pokud jde o Ústavní soud, tak od roku 2009, jak už jsem zmínil, ten soud nějakým způsobem navazuje na svou předchozí antidiskriminační judikaturu a troufám si tvrdit, že antidiskriminační zákon vlastně v judikatuře Ústavního soudu nepředstavuje skutečně nějaký zásadní předěl. Dlužno říct, že Ústavní soud vlastně ve své judikatuře se příliš ani nezabývá samotným antidiskriminačním zákonem, ale pohybuje se o úroveň výš, to znamená zabývá se antidiskriminačními normami, které plynou z ústavního pořádku. Z článku 1, článku 3 listiny základních práv a svobod, článku 14 úmluvy, článku 26 paktu. To má do jisté míry i svůj odraz potom v těch číslech, o nich jsem hovořil. Když se podíváte do databáze rozhodnutí Ústavního soudu, tak s pojmem antidiskriminační zákon je tam pracováno vlastně pouze v 30 8 rozhodnutích a pouze 20 rozhodnutí ústavní soud sám označil jako relevantní s ohledem na diskriminační zákon. Musím říct, že podobné je tomu i v judikatuře Nejvyššího správního soudu. I pro něj přijetí antidiskriminačního zákona nebylo nějakým zásadním milníkem. Přirozeně Nejvyšší správní soud od roku 2003 se zabýval diskriminačními kauzami, zabýval se diskriminací například v oblasti zadávání veřejných zakázek, zabýval se diskriminací spotřebitelů a diskriminací v přístupu ke vzdělání, při zprostředkování zaměstnávání a tak dál. Opět, pokud nahlédneme do čísel, tak vlastně antidiskriminační zákon jako takový je v databázi uváděn pouze ve 45 rozhodnutích a pouze ve 3 rozsudcích je indexován nějaký vztah k antidiskriminačnímu zákonu. Já později vysvětlím, proč tomu tak je. Tahle čísla samozřejmě vůbec neodpovídají tomu, jakým způsobem ty soudy kvalitativně judikují v oblasti diskriminace. Nicméně je potřeba připustit, že oba dva vrcholné soudy se potýkají s problematikou diskriminace velmi málo v oblastech, kde jde skutečně o diskriminaci na základě těch podezřelých kritérií. Nahlédnete-li do judikatury ústavního soudu, spočívali byste rozhodnutí, kde jde o diskriminaci na základě etnického původu, rasy, věku, náboženství a tak dál. Jsou to na prstech jedné ruky rozhodnutí. Mnohem více se věnuje obecně rovnosti a diskriminaci podle dalších kritérií, jak se k tomu ještě dostanu. Co je příčinou, to je velká otázka, možná nám ji objasní kolegyně, které budou hovořit po mně. Je velká otázka, proč některé diskriminační kauzy, o nichž víme, že existují a jimi se zabývá kancelář veřejného ochránce práv, vlastně adjudikací se nedostanou až k těm vrcholným soudům. Pokud antidiskriminační zákon v judikatuře těch dvou soudů přece jenom sehrává určitou a myslím, že pozitivní roli, tak je to otázka vyrovnávání se s principem důkazního břemene, o tom ještě pohovořím, a musím říci, že antidiskriminační zákon sehrál velmi pozitivní roli v citlivosti soudů ke zkoumání takzvané nepřímé diskriminace. Upřímně řečeno, v 90. letech a až do toho roku 2009 byla nepřímá diskriminace tématem spíše pro učebnice a doktrínu a nikoli pro judikaturu soudů, notabene vrcholných soudů. Trošku jiná situace je v případě Nejvyššího soudu, protože jemu, jak víme, je svěřena pravomoc v civilních a pracovně právních věcech a ta je zase tedy svěřena podle antidiskriminačního zákona civilním soudům v České republice. Takže samozřejmě mnohem zásadnější je v tomto z těch triády soudů role Nejvyššího soudu. To odpovídá i číslům. Indexováno je 48 rozhodnutí v databázi, kde se pracuje s antidiskriminačním zákonem. Fulltextovým vyhledávačem lze identifikovat 89 rozhodnutí. A je pravda, že Nejvyšší soud skutečně přispívá svou judikaturou ke konkrétním výkladům a zpřesňování výkladu antidiskriminačního zákona, jak se k tomu ještě za chvíli dostanu. Nicméně dovolte mi, abych využil této příležitosti a v závěru svého vystoupení byl i trošku výrazněji kritičtější a zmínil zde dvě recentní rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v kauzách, které byly mediálně už poměrně sledované. Jedno to rozhodnutí se týká diskriminace v přístupu k ubytovací službě občanů Ruské federace a druhé rozhodnutí novější Nejvyššího správního soudu se týká otázky evidence osob třetího pohlaví, respektive změny rodných čísel osob s neutrálním pohlavím. Nicméně pojďme velmi stručně si podat tu zprávu o tom, jak tedy judikatura těch vrcholných soudů si za těch posledních 10 let stojí. Jak už jsem říkal, ta první dekáda v činnosti ústavního soudu, to je z 90. léta, byla do jisté míry střídmá v judikování antidiskriminace, byla prostá nějakých zásadních a důležitých antidiskriminačních rozhodnutí. Ten důvod je skutečně možná v tom, že ty prostředky neexistovaly nebo nebyly tak jednoznačně artikulované. Samozřejmě už tady jsme slyšeli, že oběti diskriminace se často obávají jít s tou kauzou na veřejnost. A do jisté míry to možná bylo dáno skutečně i postoji osobními některých těch soudců, kteří upřednostňovali svobodu před rovností, notabene absolutní rovností. Přesto ale ústavní soud samozřejmě od počátku pracuje s těmi dichotomiemi rovnosti a diskriminace, tak je, jak je známe z evropského nebo i amerického prostředí. Já, abych tady neuváděl jenom kazuistiku, tak se pokusím ty kauzy zařadit právě do těchto jednotlivých dichotomí. Tím základním rozlišením, ze kterým judikatura ústavního soudu pracuje, je rozlišení akcesorické a neakcesorické rovnosti. To odpovídá v podstatě a vychází z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a výkladu článku 14 úmluvy, který totiž smluvní strany vázaly jenom na rovnost v přístupu k právům, které zajišťuje sama úmluva. A jak víme, tak posléze se smluvní strany, některé smluvní strany, Česká republika v tom nadále má jistou rezervu, přijali protokol číslo 12, kterým vlastně kromě této takzvané akcesorické rovnosti zavedli do systému úmluvy i tu rovnost neakcesorickou, čili jinými slovy rovnost před zákonem nebo rovnost před zákonem. Zdá se mi ale, pokud mám zde vynést určité kritické soudy, že v českém prostředí od počátku tohle rozdělení je velmi mechanické, nemá v podstatě ve výsledku žádný velký praktický význam pro posouzení rovnosti a diskriminace, neboť v českém normativním ústavním systému vlastně od počátku spolu s listinou existuje jak pojetí akcesorické rovnosti, tak pojetí neakcesorické rovnosti. A někdy skutečně ústavní soud s těmito dvěma termíny pracuje spíše umělé a někdy některé ty diskriminační kauzy spíše zatemňuje. Je ale pravda, že ve většině případů tak to skutečně rozlišuje. Já vám tady pro stručnost promítám některé, a myslím, že to máte v dispozici ve svých podkladech, některá rozhodnutí a příklady toho, kdy se ústavní soud zabýval rozlišením akcesorické a neakcesorické rovnosti. Je ovšem zajímavé, že v jedné z recentních kauz s tímto rozdělením vůbec nepracuje a myslím si, že správně nepracuje. Konkrétně mám na mysli tu poslední uváděnou kauzu diskriminace osob v registrovaném partnerství v přístupu k individuálnímu osvojení, kde vlastně vůbec ústavní soud, byť si myslím, že by podobně jako v těch jiných případech mohl tohle rozlišení, s tímhle rozlišením pracovat, tak nepracuje a vlastně dospěl k závěru o diskriminaci právní úpravy pouze na základě velmi prosté úvahy, která spočívá v tom, že pokud český občanský zákoník na straně jedné umožňuje, aby dítě osvojila jakákoliv jiná osoba nežli manžel, to je zákonodárce připustil osvojení dítěte i jedincem, který nežije v manželském svazku a nestanovil samozřejmě ani žádné omezení v tom, zda se jedná o osobu heterosexuální či homosexuální orientace, tak pokud ovšem zakazuje, aby tento jedinec žil v registrovaném partnerství, tak je to zacházení diskriminační. Domnívám se tedy, že to obecné rozlišení na akcesorickou a neakcesorickou rovnost skutečně v českém prostředí nemá významu a domnívám se, že by ústavní soud možná měl do budoucna tuhle dichotomii a její používání přehodnotit. Další tou tradiční dichotomii je rozdělení na formální a materiální rovnost, to jest otázka preferenčního zacházení, vyrovnávání skutečných materiálních nerovností a dosahování té oné formální rovnosti. I s tímto konceptem Ústavní soud pracoval dávno před antidiskriminačním zákonem, poprvé v nálezu, který se týkal tzv. Stavovských důchodů a stavovských důchodců, respektive hornických důchodů, kdy zákonodárce stanovil odebrání invalidních důchodů určitým kategoriím osob, ale ponechal je právě tady těm osobám, které v minulosti pracovaly v hornictví. A Ústavní soud doslova uvedl, že preferenční zacházení nepovažuje rozporné s principem rovnosti, pokud jeho uplatnění opravdu směřuje k odstranění faktické nerovnosti mezi subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci. A proto to důchodové zvýhodnění horníků je objektivně zdůvodnitelné a legitimní. V další judikatuře Ústavní soud přímo pracuje i s pojmy, které známe z nadnárodní úpravy a nadnárodních judikatur, s pojmy jako je vyrovnávací opatření, pozitivní diskriminace a tak dále. Ten vztah mezi formální a materiální rovností má podle mého soudu i odraz v dalším tématu, a to je otázka právě toho přenosu důkazního břemene v diskriminačních kauzách. Já se domnívám, že přenos důkazního břemene není ničím jiným než vlastně vyrovnávacím opatřením. Jehož smyslem je procesně na pomoci osobě, která tvrdí diskriminaci, v jejím prokázání. Vlastně vycházíme z toho, že ta osoba je ve fakticky obtížnějším postavení než ten, kdo diskriminoval. A přičemž v tom klasickém kontradiktorním procesu civilním by prostě tato osoba nebyla schopna to diskriminační jednání prokázat, a proto ji zvýhodňujeme. Nicméně Ústavní soud měl v roce 2006 na tento instrument poněkud jiný názor a obávám se, že poněkud předznamenal jeho používání. Konkrétně se jedná o ten plenární nález, který vám tady promítám, v němž přímo posuzoval tu právní úpravu přenosu důkazního břemene a dospěl k závěru, nevyhodnotil ten instrument jako vyrovnávací opatření a naopak dospěl k závěru, že skutečný přenos by byl v rozporu s právem na rovnost účastníků řízení. Doslova říká, přenesení důkazního břemene na stranu žalovanou nesmí být úplné ani automatické, neboť žalobce nadále stíhá povinnost tvrzení a související povinnost tato tvrzení prokázat. Skutečně se domnívám, že tím šel proti smyslu, které to ustanovení v našem právním řádu mělo mít. A dokladem toho je i to, že postupně ve své judikatuře tuto tezi opouštěl a opouští a vlastně tu původní představu v poslední době relativizuje. Mohu zde uvést v této souvislosti dvě rozhodnutí z roku 2015, kdy Ústavní soud v podstatě opustil tu tezi o tom, že stejně je zde jakási skrytá kontradiktornost civilního řízení. Ten první případ se týkal vychovatele v dětském domově, s nímž byl rozvázán pracovní poměr z důvodu nedostatečné kvalifikace. Nicméně ve stejné situaci byla i další zaměstnankyně, která v tom pracovním poměru u toho zaměstnavatele zůstala. Stěžovatel před Ústavním soudem se domníval, že byl diskriminován na základě pohlaví. A nižší soudy ho zamítli tu žalobu s tím, že to není schop, že to neprokázal, že to bylo pouhé tvrzení. A ejhle, Ústavní soud konstatoval, že dostačujícím pro to, aby soudy se tou kauzou zabývaly a splněním přenosu toho důkazního břemene bylo to a postačovalo to, že dokládal, že právě ta jiná zaměstnankyně byla ke dní podání výpovědi ve stejném postavení. Čili žádné další dokazování, jenom prostě tvrzení, ta zaměstnankyně tam zůstala a to je jaksi první impuls k tomu, zabývejte se tím, jestli to jednání nebylo diskriminační. Dokonce v té druhé kauze šel ještě dál Ústavní soud v přenosu toho důkazního břemene. Šlo o žalobu na diskriminaci na základě etnického a rasového původu, konkrétně o skupinu Romů, kteří telefonicky si objednali ubytování v hotelu. Nicméně, když přišli ten den k ubytování, tak recepční jim oznámil, že z kapacitních důvodů nemůže tu skupinu dále ubytovat. Oni se bránili soudně, soudy ty žaloby zamítali, že neprokázali diskriminaci a ústavní soud konstatoval, že pro unesení toho břemene, že stačilo pouze břemeno tvrzení a spočívající v tom, že důvod toho odmítnutí měl spočívat v příslušnosti k romskému etniku, o který žalovaný v době rezervace nevěděl a dozvěděl se o tom vlastně, až když se osobně dostavili na místo samé. To je dostačující proto, aby soudce zabýval a požadoval požalovaném prokázání opaku. Konečně tou poslední dichotomii, kterou obecně známe, je přímá a nepřímá diskriminace. A jak už jsem uvedl, zdá se mi, že ústavní soud skutečně v důsledku přijetí antidiskriminačního zákona začal být mnohem více citlivý i na případy nepřímé diskriminace. Samozřejmě musíme tady přiznat, že nepřímá diskriminace se před ústavním soudem objevila už v roce 99 v té nechvalně známé kauze DH a ostatní proti České republice, kde právě byla tvrzena stěžovateli a kde ji nakonec identifikoval Evropský soud pro lidská práva a ústavní soud právě tento argument odmítl, že nebude se zabývat otázkou nepřímé diskriminace. Naopak recentní kauzy svědčí o tom, že ústavní soud je k tomu mnohem citlivější. Lze zmínit kauzu, v níž se ústavní soud zabýval nepřímou diskriminaci opět romských dětí při umisťování do zvláštních škol, ovšem ještě před rokem 1989. Nebo z poslední doby je to rozhodnutí, kde ústavní soud přikázal nižším soudům, aby se zabývali nepřímou diskriminací v bytové politice ve městě Kladno. Pokud jde o ten zmiňovaný nejvyšší správní soud, jak už jsem uvedl, ve většině diskriminačních kauz i po roce 2009 tento soud nepracuje ani tak s antidiskriminačním zákonem, jako se zvláštními zákony, které zakazují diskriminaci. To je už uváděný příklad diskriminace dodavatele, respektive uchazeče o veřejnou zakázku a i případ diskriminace spotřebitele, která je upravena v zákoně o ochraně spotřebitele. V této oblasti, pokud bychom se zastavili, tak konkrétně nejvyšší správní soud se již zabýval kauzami, které se týkaly zákazu vstupu dětí do restaurací, diskriminací v přístupu k ubytovacím službám nebo při poptávání nájmu bytu. Možná u těch dětí se můžeme zastavit, abychom si tedy představili jeden z těch případů diskriminačních. Tuzemští občané vědí, že se stalo takovou neblahou praxí, že někteří provozovatelé restauračních zařízení omezují vstup pouze pro dospělé osoby argumentem, že jsou zaměřeni na klientelu pouze dospělých a děti nemají přístup do restaurací. To zatím nejvyšší správní soud odmítl, konstatoval, že to omezení přístupu dětí je možné odůvodnit nějakými speciálním stavebním řešením těch prostor nebo povahou samozřejmě těch služeb, ale obecně platí, že nelze zakázat vstup dítěti do jakéhokoliv typu poskytované služby, notabene jde-li obecně o restauraci. Pokud jde o přístup k bydlení, tak zde se dostávám k té kauze, k ní se ještě za chvíli vyjádřím trošku kritičtěji, a to je kauza hotelu Briony v Ostravě. Poprvé se vlastně touto kauzou zabýval nejvyšší správní soud a až posléze letos soud ústavní. A nejvyšší správní soud v této kauze, ta kauza jenom pro naše zahraniční hosty, protože jinak zřejmě všichni tušíme z médií, co bylo podstatou. Zkrátka a dobře, provozovatel tohoto hotelu podmiňoval ubytování občanů Ruské federace podpisem speciálního prohlášení, v němž by ti hosté uvedli, že nesouhlasí s okupací Krymu, která je protiprávní. Nejvyšší správ dostal ten hotel, za to dostal pokutu, která byla soudy mírně snížena, a nejvyšší správní soud tuto pokutu uznal jako zákonnou, protože dospěl k závěru, že diskriminace na základě státní příslušnosti je relevantním kritériem a že skutečně šlo o diskriminaci. Ústavní soud, jak za chvíli uvedu, na tuhle kauzu měl poněkud jiný názor. Ta kauza už má mezi tím svůj další vývoj. Nejvyšší správní soud vyhověl opačnému názoru ústavního soudu a tu pokutu, respektive rozhodnutí inspekce, asi před měsícem zrušil. Ještě snad lze uvést skutečně květnovou kauzu z května tohoto roku Nejvyššího správního soudu a rozsudek 9. senátu, kde jsme se zabývali diskriminací osob v přístupu k adopci, respektive zápisu do evidence osob vhodných k adopci, a otázkou diskriminace na základě zdravotního postižení. Šlo o případ dvou nevidomých manželů, kteří měli další zdravotní komplikace a požadovali, aby byli zapsáni do této evidence a případně mohli adoptovat dítě. Příslušné orgány jim nevyhověly a musím říct, že Nejvyšší správní soud nakonec také dospěl k závěru, že v jejich případě ta adopce není možná, přičemž zkoumal, zda by se nejednalo právě o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, a dospěl k závěru, že nikolivěk. Nicméně uvedl, že je třeba v těchto případech zkoumat způsobilost těch osob nikoliv na základě čistě medicínských hledisek, ale z hlediska jejich sociální způsobilosti o to dítě pečovat. A dokonce jsme připustili, že by bylo možné uvažovat o pozitivních opatření, o nějakém preferenčním zacházení v podobě asistence, trvalé asistence těmto osobám, ale pouze do té míry, aby tím ten asistent zcela nenahradil tu rodičovskou péči, což v případě těchto osob a vzhledem k jejich zdravotnímu postižení hrozilo. Stručně k Nejvyššímu soudu. Jak už jsem řekl, ten antidiskriminační zákon judikuje a interpretuje velmi často. Nicméně dovolte mi jenom drobné poznámky ke třem rozhodnutím poměrně čerstvým z roku 2017. To jedno rozhodnutí považuji za velmi důležité a progresivní. Jednalo se o kauzu rodičů, jejich dcera trpěla nemocí motýlích křídel a při její hospitalizaci nedošlo k umístění na anesteziologicko-resuscitační oddělení s argumentem, že její kvalita života by stejně nebyla taková, aby mělo smysl ji na toto oddělení umístit. Ona zemřela. A ti rodiče žalovali provozovatele nemocnice na diskriminaci. Nicméně nižší soudy tu žalobu odmítali z důvodu, že diskriminaci může namítat pouze přímá oběť diskriminace, a ta zemřela. Nejvyšší soud ale v tomto případě rozhodl podle mě velmi správně a inspirován mimochodem i stanovisky veřejné ochránkyně práv, dospěl k závěru, že diskriminaci mohou namítat i osoby blízké oběti přímé diskriminace, pokud by tu újmu té oběti cítili jako újmu vlastní. Myslím si, že to je velmi pozitivní směr v judikování antidiskriminačního zákona. Naopak jisté pochybnosti mám o dvou dalších rozhodnutích, nesnad proto, že by byla věcně nesprávná, ale protože založila podle mě zbytečnou jakousi dualitu v aplikaci antidiskriminačního zákona a ochraně proti diskriminaci. Jde o diskriminaci vojáků a ostatních příslušníků ozbrojených sborů, a zatímco v případě vojáků Nejvyšší soud judikoval, že na ně, protože neexistuje zvláštní úprava diskriminační ve vztahu k vojákům, tak ti mohou namítat diskriminaci podle antidiskriminačního zákona a chrání je civilní soudnictví, tak u ostatních příslušníků ozbrojených sborů je zvláštní úprava ve zvláštním zákoně, a tudíž se mají dovolávat diskriminace, respektive nediskriminace podle tohoto zvláštního zákona, ale pak tu ochranu poskytuje vlastně nadřízený funkcionář a správní soudnictví. Domnívám se, že je to dualita, která je nežádoucí a měla být odstraněna buď judikaturou, anebo tedy zákonodárcem. Na závěr mi tedy dovolte, abych ale přesto využil příležitosti a stručně se zamyslel nad kritikou těch dvou recentních rozhodnutí, která jsem už zmínil. Já doufám, že tady nebudu úplně nosit sovy do Aten, protože mediálně kolem těch kauz už zazněla celá řada kritických i naopak podpůrných argumentů. Já se přiznám, že naopak, byť jsou soudci, kteří to soudili, moji kolegové, tak jsem k těmto rozhodnutím spíše kritický a řeknu proč. A byl bych rád, kdyby ta rozhodnutí představovala určité dílčí excesy v diskriminační judikatuře. Ta zmiňovaná a už přiblížená kauza hotelu Briony byla nakonec ústavním soudem rozhodnuta tak, že ústavní soud dospěl k závěru, že se o diskriminační jednání těch spotřebitelů nejednalo. Podle mého soudu problém je v tom, že nastavil jakýsi nový test diskriminačního jednání ve spotřebitelských vztazích a ten test se skládá ze 4 kroků. Je třeba hodnotit, zda byl důvod odejmutí nebo odepření té služby racionální a nebyl veden žádnými zavrženíhodnými pohnutkami. Zda se nejednalo o některý pouze z podezřelých diskriminačních důvodů uvedených v Listině základních práv a svobod. A zda neexistovala nějaká jiná alternativa, kterou by mohl ten spotřebitel využít v přístupu ke stejné nebo srovnatelné službě. A jaké konkrétní zájmy toho spotřebitele odepřením té služby byly ohroženy. Já se přiznám, že nesouhlasím ani s jedním tímto kritériem a považuji je za velmi zužující, pokud jde o zkoumání diskriminace. Jen velmi stručně. Jednak vůbec považuji za nepřiměřené to, aby svoboda projevu byla chráněna notabene u podnikatele, při jeho podnikatelské činnosti, až na úroveň podmínění poskytnutí té služby podpisem politického prohlášení spotřebitele. Za prvé, ústavní soud tím snížil kritérium ochrany diskriminačních kauz vlastně jenom na racionalitu, zatímco dosud se vždy zkoumala proporcionalita. Je to skutečně kvalitativně snížení dosud poskytované ochrany proti diskriminaci. Bohužel. Dále se domnívám, že ústavní soud zcela opomněl v daném kontextu to, že sice chrání projev toho podnikatele, ale současně svoboda projevu znamená i svoboda nevyjádřit se. Tímto nutil toho spotřebitele k určitému druhu a obsahu projevu, což prostě považuji za naprosto nepřiměřené. Dále ústavní soud dospěl k závěru, že státní příslušnost není podezřelým a zakázaným kritériem. Je pravda, že v listině výslovně uvedená není, nicméně jednak ustanovení zákona o ochraně spotřebitele uvádí další, nejenom ta kritéria, která jsou uvedená v listině, to za prvé. A za druhé se domnívám ve shodě s disentujícím soudcem, že státní příslušnost je takzvané jiné postavení. Pokud Evropský soud pro lidská práva v některých svých judikátech považoval za jiné postavení dokonce místo trvalého pobytu, no tak tím spíš by to mělo být státní občanství. Zcela stranou pak jsou úvahy o možnosti té alternativy. Já se domnívám, že to jde úplně mimo logiku ochrany proti diskriminaci. Zkoumat, zda existuje alternativa poskytnutí srovnatelné služby. Podle mého názoru toto kritérium naopak zcela rozkládá samotný koncept zákazu diskriminace. Pokud bychom měli brát v úvahu všechny možné alternativy, které může diskriminovaný využít a které vlastně stojí ale mimo dosah jednání té osoby, která diskriminovala. Konečně pokud jde o to rozhodnutí mých kolegů z Nejvyššího správního soudu o možnosti evidovat rodné číslo osoby s neutrálním pohlavím, respektive možnosti změnit rodné číslo. Pro naše zahraniční hosty ta kauza je naprosto totožná s kauzami, jimi se jí zabýval Spolkový ústavní soud v Německu v roce 2017 a je vlastně totožná i s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci Garçon-Nicot proti Francii, kde jednoznačně zaznělo, že nelze podmiňovat změnu evidence, respektive změnu právního pohlaví té osoby, nelze podmiňovat nutností chirurgického zákroku, neboť to je porušením práva na osobní integritu té osoby. Nejvyšší správní soud se touto cestou nevydal a dlužno říct, že ve finále by mě ten výsledek toho rozhodnutí ani tak nepobuřoval, neboť je pravda, že nejvyšší správní soud se zabývá ochranou zákonnosti, nikoli ústavnosti. To znamená, nejvyšší správní soud prostě dospěl podle mého soudu k logickému závěru, že český právní řád, český zákon o evidenci umožňuje jenom dualitu pohlaví, tertium non datur a tečka. Nicméně to, co vyčítám tomu rozhodnutí, je to, že podle mého soudu se měl nejvyšší správní soud obrátit na ústavní soud, aby posoudil buď mezeru v tom zákoně, nebo dokonce neústavnost toho zákona. Dlužno říct, že ve formě ústavní stížnosti ta věc již leží u ústavního soudu a ústavní soud se tím bude zabývat. To, co považuji ještě za problematičtější v tom rozhodnutí, jsou odkazy na většinové názory a většinová stanoviska české populace, které snad mají odůvodňovat to, že nejvyšší správní soud se tou kauzou nemůže věcně zabývat. Já se domnívám, že schvalování určité diskriminační praxe, respektive legitimace diskriminační praxe a diskriminace veřejným mínění nebo nějakou veřejnou zkušeností, většinovým názorem veřejnosti, je záležitost, která je velmi diskutabilní a naopak se domnívám, že takové pojetí je třeba odmítnout. A skutečně doufám, že obě dvě ta rozhodnutí budou v budoucnu považována spíše za exces a když nic jiného, tak přispějí k nějaké diskusi třeba i dnes tady mezi námi. Byl bych rád bych v závěru přece jenom byl trošku patetičtější a trošku slavnostnější. Navážu na to, co jsem teď říkal. Empirie versus racionalita, většinové mínění versus individuální spravedlnost. Přiznám se, že i mě jako kolegům v tom senátu, který tu věc rozhodoval, je sympatičtější jakési anglosaské pojetí té sociální empirie, která se odráží v nějaké tradici, případně evoluci. A určitě je to pro mě sympatičtější než naopak ta francouzská individuální racionalita, která byla vybojována na barikádách a se stejnou urputností pak prohrána na gilotinách. Ale to nemění podle mě nic na tom, že právo a spravedlnost zračí víc než jen většinové přesvědčení. Právní vědomí není jen souhrnem představ většiny o tom, co je spravedlivé a co je po právu. A domnívám se, že to je i otázka odvahy liberálních institucí a institucí právního státu a jejich představitelů, aby často navzdory tomu většinovému mínění hledali spravedlivá řešení a řešení, která jsou po právu. A ostatně takové kroky známe právě i z toho anglosaského světa. Pokud by například Abraham Lincoln v 19. století dal na názor většiny, tak by možná v USA dodnes bylo otrokářství, nebo pokud by nejvyšší soud USA v roce 54 reflektoval tehdejší veřejné mínění v kauze Brown versus Board of Education, no tak by zřejmě dodnes v USA byla rasová segregace. Čili já bych byl velmi rád a chtěl bych nám všem popřát, všem, kdo reprezentujeme instituce právního státu a zejména kanceláři paní ombudsmanky, abychom tuto odvahu nadále nacházeli i v budoucnu a časech budoucích, bez ohledu na to, jaké je aktuální personální obsazení našich institucí. Závěrem mi dovolte, abych se připojil ke gratulacím, které zde zazněly od mých předřečníků, abych využil této příležitosti a poděkoval paní veřejné ochránkyni práv za těch posledních skoro šest let, které strávila ve funkci, a domnívám se, že to byla právě ona, kdo projevovala odvahu a kdo se nelekla často v nepopulárních kauzách, diskriminačních kauzách veřejného mínění a opačných názorů řady politických představitelů, a navzdory ním se prala a projevovala odvahu v boji za ochranu konkrétních obětí diskriminace. Této odvahy si u vás velice vážím a děkuji za ní. Děkuji za pozornost.